Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa Lirë, ky është programi veçant që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga zyret qëndrore të radios në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Nuk parashihet eskalimi situatës, por megjithatë forcat e rendit janë të gatshme të përballen me çdo situatë. Asnjë nga asetet me vlerë të shtetit nuk i takojnë Serbisë të qeveria Kosovës. Donald Trump tani thot se deklarata që Obama është themeluesi i shtetit islamik ka qenë sarkazm. Notari amerikan Michael Phelps thyen rekordin mbi 2000 vjeçar të një atleti nga Greqia antike. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se aktualisht nuk ka asnjë shenjë se gjendja e sigurisë në Kosovë mund të eskalojë, me gjithë paralajmërimet e disa politikanëve se situata mund të përketësohet nëse Parlamenti i Kosovës e miraton marrëveshjen e shënimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet e sigurisë megjithatë thonë se janë të gatshme të përballen me përshkallëzimin e mundshëm të situatës. Të ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga korrespondenti jon në Prishtinë, Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të përballen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Këto deklarata zyrtarët e policisë kanë bërë pas paralajmërimeve të partive politike opozitare se në rast të miratimit të marrëveshjes dhe demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ato do të mund të radikalizojnë në mjetet e tyre për të kundërshtuar dhe parandaluar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Daud Hoxha, zëdhënësi i policisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çfarëdo situatë për të garantuar paqe dhe stabilitetin në vend.
Por mund të ju konfirmoj se policia Kosovës të gjitha veprimet e saj i ndërmer dhe do të ndërmer bazuar në ligj dhe kushtetutë të vendit, duke pasur si objektiv gjithnjë garantimin e rendit të sigurisë, zbatimin e ligjmërisë në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh edhe respektimin e të drejtave njerëzore si e drejtë e garantuar. Policia Kosovës është e gatshme dhe ka kapacitetet për të garantuar sigurinë e përgjithshme në vend dhe për të ballafaquar me çfarëdo situatë që mund paraqitet.
Deputetët nga partitë politike opozitare në një nga mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon marrëveshjen, kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektojë në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend. Ata madje kanë thënë se do të përdorin të gjitha format jo konvencionale si mjete për të arritur qëllimet e tyre. Profesori Abid Hoxha, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht me gjithë këto paralajmërime nuk ka indikacione se mund të ketë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë.
Paralajmërimet për përshkallëzim të situatës së sigurisë nga partitë politike në kuptimin formal të fjalës nuk janë kërcënime reale për sigurinë e Kosovës. Fatkeqësisht që në Kosovë po shihet se me kërcënimet e fundit ndaj individëve që punojnë për çështje të caktuara brenda autoriteteve të Kosovës, brenda qeverisë së Kosovës, se komisioneve të ndryshme kërcënimet ndaj tyre përshkallëzojnë situatën e sigurisë.
Megjithatë, Hoxha thotë se autoritetet e rendit duhet të jenë të gatshme për çfarëdo situatë.
Policia e Kosovës duhet të ketë plan veprimi për çdo protestë të mbrojë qytetarët e Kosovës. Edhe protestuesit duhet të shohin policinë e Kosovës me një sy pak më miqësor, themi ashtu, jo armiqësor. Policia e Kosovës është për qytetarët e Kosovës, nuk është për qeverinë apo për protestuesit, por është për qytetarët e Kosovës.
Tutje Hoxha ka thënë se partitë politike, betejat të tyre politike i kanë dhe duhet të zhvillojnë brenda kuvendit të Kosovës dhe ato të zhvillohen në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ndryshe situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë, sipas autoriteteve të rendit, vlerësohet të jetë stabile, ndonse javët e fundit janë sulmuar ndërtesat e kuvendit të Kosovës, është gjuajtur me gur ndërtesa e qeverisë, kurse në shtëpinë e kryetarit të Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare Murat Meha është gjetur një granat dore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka mbetur çështje me prioritet në kuvendin e Kosovës, duke anashkaluar të gjitha prioritetet tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se mos funksionimi i kuvendit në mënyrë të duhur po reflekton edhe në institucione dhe agjencitë të tjera shtetërore dhe më shumë në cilësinë e zbatimit të ligjeve. Përderisa deputet në pushtet thonë se kjo çështje nuk ka ndikuar në punën e kuvendit, deputetet nga opozita thonë demarkacioni duhet të mbetet tema kryesore pasi me këtë marrëveshje Kosova po humb territorin e saj. Nadia Ahmeti njofton në këtë temë nga Prishtina.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka kohë që mbetet çështje me prioritet të veçantë në aspektin politik, posaçërisht në kuvendin e Kosovës, duke marginalizuar ligje prioritete tjera në agjendën e punës së këtij institucioni, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërkohë që deputetët nga partitë në pushtet mendojnë se kjo çështje nuk ka ndikuar shumë në mosmiratimin e ligjeve tjera, kurse ata nga opozita presin që demarkacioni të mbetet në agjendë, pasi sipas tyre kuvendi nuk mund të rrinë indiferent përderisa Kosova po humb rreth 8000 hektar të territorit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ka dhe prioritetet tjera, por çështja demarkacionit sipas tij është problem dhe detyrimisht kuvendi po merret me këtë çështje.
Çështja demarkacionit është një problem me cilin detyrimisht po merremi dhe duhet merremi. Po shpresoj që do të gjendet një konsenzus i përbashkët në vendos. Niveli i debatit për këtë çështje mendoj që është saqo më i argumentum sa duhet.
Në anën tjetër, opozita edhe ashtu muajt e fundit është përqendruar kryesisht vetëm në çështjen e demarkacionit. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes, Donika Kadaj Bujupi, thotë se me vetë faktin që demarkacioni rrezikon humbjen e territorit të shtetit, nuk mund të ketë prioritet tjetër në agjendën e kuvendit të Kosovës. Prandaj thot ajo, edhe angazhimet e deputetëve të opozitës janë të fuqishme për të kundërshtuar jo vetëm demarkacionin, por edhe themelimin e paralajmëruar të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë.
Sepse bëhet fjalë për një gabim, për një përpjekje për të, do thot, legitimuar një proces i cili Kosovës i rrezikon integritetin territorial. Kjo është arsyeja që është një ndër prioritetet më të mëdha dhe kështu do duhet jetë, sepse bëhet fjalë për territorin e vendit, i cili nëse jepet tani nuk do të kthehet në asnjëherë, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se përveç demarkacionit, edhe Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe dhe zgjedhja presidentit kanë ndikuar në krijimin e një klime të pafavorshme politike në kuvendin e Kosovës. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto kanë ndikuar në bojkotim të partive opozitare duke zbej komplet debatin parlamentar dhe cilësinë e ligjeve që janë miratuar në kuvend. A i ka thënë se deri me tani në kuvendin e Kosovës janë miratuar 35 ligje, kurse 20 ligjet e tjera kanë mbetur në procedurën e komisionet parlamentare dhe 80 ligje tjera që janë paraparë në agjendën legislative nuk kanë ardhur fare në kuvend nga qeveria Kosovës,